De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, damos esa benvida a esta outra mirada do martes. Estamos xa a día 20 de decembro, a día 20 do Nadal. Bueno, estamos nesa semana de Nadal, nesa semana de Noiteboa e de Nadal, que, como xa lles decía onte, cadra a fin de semana. Unha semana do Nadal esta que se viu tanto ensombrecida onte polo ocurrido en Alemania, en Turquía, saben, en Alemania, pois no que parece ser que se confirma que foi un atentado. Pois en Berlín hubo un camión adentrouse nun mercado navideño. Bueno, pois hai 12 mortos. Ao parecer o conductor do camión, segundo as últimas noticias, era un refugiado paquistaní de 23 anos que estaba fichado pola policía por delitos menores. En Turquía, como saben, pois en Ankara, na capital de Turca, pois producíase tamén o asesinato do embaixador ruso nese país. Tamén o embaixador ruso estaba, hai imaxes tremendas dese asesinato, porque todo foi gravado, porque o embaixador ruso, que estaba inaugurando unha exposición e estaba intervindo, estaban as cámaras de televisión, e quen lle disparou, pois, foi un policía turco vestido de paisano, que entrou con él como se fora un guardacostas, un guardaespaldas, e pois, en fin, disparoulle. As imaxes son tremendas, porque se ve o embaixador falando diante do micrófono nesa inauguración da exposición, e de repente pois se ve como escoitan sus disparos e como cambia o gesto, o ritmo do embaixador, e cae desplomado. Bueno, e tamén se ve despois pois o pistoleiro, ca pistola na man, en fin, falando. Despois este policía foi simplemente abatido pola policía, por outros policías de turcos, pero bueno, minutos despois, non foi de inmediato, non? Mentres, pois a xente que asistía a ese acto pois estaba, en fin, anonadada ante do sucedido e asustada. Por eso digo que, en fin, comeza a semana así. Claro que estas dous casos, en fin, conmóvenos, porque un deles ocurriu en Alemania, en fin, nun país europeo, e o outro, pois, é de que ocurriu en Turquía, en Ankara, pois, bueno, é o asesinato de un embaixador, non? De un país poderoso como é Rusia. Digo isto porque en Yemen, en Irak, en fin, en Siria, etcétera, etcétera, pues acontecen situacións como estas todos os días, non? Non nos escandaliza, pero se saben que escandaliza sempre aquilo que nos queda máis preto, non? En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, do martes, no que estamos a 20 de decembro. Estamos, a ver, 21, non sei, nunca, non me acabo de aclarar, pero creo que é o 22, non? Cando é a lotería, non acabo, sempre ando aí despistado cando se fai o sorteo da lotería. Estamos a moi poucos días, eso sí, de que se sortea a lotería de Nadal. Hoxe leo en algún periódico que, bueno, digo, por si acaso, pues toca, non? Por si acaso lle toca a alguén. Cousas que tens que saber se te toca o gordo, por exemplo, non? Os periódicos xa se encargan de explicarche que é o que tens que saber se toca o gordo. Este xoves, que cando se sortea a lotería, algúns escollidos terán a fortuna de conseguir algún premio na lotería, e entón aparecen as dudas: como, canto hai que pagar de impostos, o que pasa se si, en fin, si se deteriora o décimo da lotería ou que seña, non? Bueno, escontan aquí, claro, isto contase cando non hai moito que contar. Pois, en fin, explícase a xente estas cousas, non? Porque é un pouco ridículo. Se me toca a lotería, ti crees como, venga, hombre, non te preocupes que xa me encargaré eu de todo. Pero bueno, din, primeira recomendación, poñer o décimo a bon recaudo, non? Claro, que iso é elemental, vamos, non vas a andar por aí co décimo enseñando a paquecho limpe, non? Días, unha das opcións máis seguras é acudir a un notario para acreditar a existencia e a titularidade da posesión do décimo ou depositalo nun banco. Nótese que aquí o primeiro que din é acuda a un notario para que acredite que eres tío tal. E despois o do banco. Antes era primeiro o do banco, pero agora o do banco xa parece que vai perdendo máis fiabilidade, non? Antes o primeiro dicía, hai que levarlo ao banco. Bueno, agora, mira, mellor vai ao notario que certifique que eres ti quen dispón, quen ten ese décimo. Bueno, e hai que decir que si o premio, si tes a sorte que se toque un premio inferior a 2.500 ou hasta 2.500 euros, non pagas impostos. Claro que, si tes a mala sorte que che toque o gordo, tens que pagar impostos, Pero, bueno, eu casi prefiero dos da mala sorte, que teñas que pagar impostos, non? Ainda que haxa que pagar, digo que che toque o gordo. E a partir de 2.500 euros, pois, hai que pagar impostos. E, por certo, hai unha cousa que preocupa a moita xente, e non é baladí a cuestión, con isto dos impostos. Que ocurre? Por exemplo, si ti tes un décimo de lotería e repartes participacións cos teus amigos ou con quen seña, non? Cuidado, porque se o premio que che toca, se o premio que toca, pois é un premio non moi grande, quen ten un décimo ou quen ten unha participación do teu décimo, se lle toca cobrar menos de 2.500 euros, ten que pagar impostos. Pois sí, porque se non tens que pagar ti o depositario do décimo. Cuidado coas participacións, porque xa hai, ao parecer, xa houve algún problema con eso. Quen ten unha participación dice, ai, se eu cobro menos de 2.500, non teño que pagar impostos. Claro, pero cobras menos de 2.500 porque tes unha parte do décimo. Que vai a cobrar o décimo é o que vai ter que pagar os impostos se o premio é maior de 2.500. Por tanto, se tocaran 5.000 euros, por exemplo, a ese décimo, o tipo que vai cobrar o dono do décimo vai ter que pagar impostos. E ti dices, pero meu, son 2.500, aí non teño que pagar, ¿sí? Aí pode haber lío entre un e o outro. Así que tede cuidado. Casi mellor que non toque, porque evitaste problemas, ¿verdad? Si te toca, pues empezas con estes líos e a ver que pasa. O Estado quédase o 20% do premio, pero a partir de 2.500 euros. Así que, dicen, ahora que hai que facer para pagar, non te preocupes, xa te os descontan directamente. Non tens que ir a ningún lado para pagar, xa te os descontan directamente. Decir que o premio da lotería entrega xa con retención feita, en sucesivos anos non se tributa polo importe do premio, pero sí polos rendementos que xenere o importe do premio. Xa ven que somos aquí moi atentos, estamos explicando o que teñen que facer se lles toca a lotería, vale, así que en fin, se lles toca a lotería, non lle conten a nadie, fágame caso. Garden o conto, non lle expliquen a nadie, punto. Campanas de metal. E se non lles toca a lotería, pois consólense, porque sepan que eso que lle ocurre a inmensa maioría da población, a todo o mundo, ninguén lle toca, toca lle a 4. Así que tampouco se depriman demasiado se é que non lles toca a lotería, porque eso é o máis normal do mundo. O que é normal é que che toque. En fin, aquí comenzamos nesta outra mirada do martes, no que estamos a día 20 de decembro xa, efectivamente. Te estaba mirando por si acaso, 20 de decembro. Cos saúdos, como sempre, tamén a Paris Ares, que como cada día ocúpase dos controis técnicos, tamén que comparte este espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Pois eu xa, vamos.
Toma nota dos consellos, pois.
Mira, vouche dicir unha cousa.
Que non che toque, porque
xa os posibles non dan, non? E por lo tanto non vou a mercar nun peso en lotería, así de claro, ningún. Pero se tivera para mercala, Ou seja, despois de escoitar os teus consellos, vamos, nin tolos, me quitarían as gañas, pero xa, claro, un momento.
Si son traves que problemas, pagar impostos, non sei, que si logo si tes lío con o veciño.
Vamos, despois de todo o que acabas de contar. Non, de verdade que non, vamos, non paga pena.
Non merece a pena que che toque.
Bueno, eu non teño problemas, pois non podo mercar nun peso, e co cartos que vou a forrar, vamos, vou pasalo bomba, inda por riba, Montoro, tururú, ala, fora.
O sea, que ti invirtes aí en negativo, é dicir, ti invirtes co que non xogas.
Non, negativo non, en positivo, todo o que forro, non vexas ti a festa que vou facer eu máis a miña familia. Vamos, e a Montoro, pois nada, por aí a traballar, anda.
Non te preocupes que Montoro xa se encargará.
Por iso, que... por iso, pero vamos.
De que contribuías?
Polas miñas gañanzas de lotería non vai ser, ay, Vamos, para nada. Porque non, vamos, non me vai tocar, pois non vou gastar, ou seis aquí.
En fin, por outra banda, o tempo húmido, para estes días.
Sí, bastante, sí, bastante, húmido, bastante días, húmido. Que, sí, sí, sí.
Mira, hoxe decíamos que era 20 de decembro.
No, era non é.
San Domingo de Silos.
San Domingo de Silos, sí, señor.
Non sei se todos os domingos, supoño que non, serán os de Silos, nada.
Hai un cruz mosterio, hai mosteiros, hai, bueno, sí, hai de todo, porque, vale. Santo Domingo de Silos, home.
Pois de Silos, hoxe.
É un onomástica de certa relevancia.
Pois,
non estás.
Moi posto non estou nesa cuestión, pero bueno, será.
Vas ter que ter un asesor, eh. Sí.
Tampouco vou discutir esa historia, pero bueno, Santo Domingo de Silos, así que parabéns aos Domingos de Silos.
Isto me lembra un paisano que sempre todo o mundo lle botaba en cara, non? Que así bebía home demasiado, e me dicía, non é pa tanto, somente tengo unhas copiñas 3 días antes do meu santo e 3 días despois. Claro, dicían, como te chamas, Domingo? Pois claro, aí está o tema, non?
3 días antes e 3 días despois.
Claro, ese é o problema.
En fin, antes falábamos de... En fin, comenzábamos falando deses sucesos que ocurriron en Alemania, en Berlín, terribles, claro, e tamén en Turquía, en Ankara.
Terribles, sí.
Decía eu que efectivamente, pois sí que sempre nos pasa eso de que cando nos toca, digamos, cerca ou en fin, no mundo que consideramos máis próximo ao noso, pois parece que doi máis. Ahora mesmo estaba vendo un tuit que fala de que hai un morto e 8 feridos en 2 atentados cerca de Bagdad, e estes son diarios, é dicir, diariamente acontecen tamén este tipo de cousas, pero parece que cando quedan por alá, pois quedan máis lonxe, non tampouco os percibimos como tan dramáticos, verdad? Pero bueno, é o que hai. Comezamos falando do tempo, si che parece ben.
Imos co
tempo. Imos logo.
Chove, chove na casa.
E como sabías eso de que ia chover?
Eu non tiña nin idea, meu amigo Batallán, non vamos, está o tipo, de momento sale unha raca, bueno. Acerta todas.
Pois a predición de Meteo Galicia fala hoxe, di a predición que estamos nunha zona intermedia entre o anticiclón de Azores e as borrascas do Atlántico. Bueno, nos toca nosa parte das borrascas, non? Estamos na zona intermedia, pero nos toca nosa parte.
Casi sempre,
das borrascas.
Estamos afeitos.
Hoxe, pois bueno, vai ser un día moi húmido. Haberá nubes e bancos de néboa en comarcas do interior e chuvascos que serán máis frecuentes. Sempre, ou casi sempre, caen por aquí, no norte das provincias da Coruña e de Lugo. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas que se manteñen sen cambios, e vento de compoñente norte, en xeral soprará frouxo, con intervalos moderados na franxa costeira atlántica. Mañá, mércores, de novo un día moi húmido, xornada marcada polas nubes e pola alta humidade. Ceos cubertos, orballos ocasionais, que poden ser algo máis xeneralizados pola tarde. Temperaturas mínimas que experimentan mañá un lixeiro ascenso, máximas quedanse sen cambios, e vento frouxo de componente sur, soprará con intervalos de moderado no litoral norte. Despois, o xoves, pois seguimos máis ou menos igual, non se agardan cambios, con ceos cubertos durante toda a xornada, chuvias febles, máis probables durante a tarde, e no tercio norte, e temperaturas en ascenso lixeiro. O vento soprará de componente oeste frouxo con algún intervalo moderado no extremo norte. Chegamos así ao venres. Ese día as altas presións continúan estacionarias sobre Azores, pero a presencia de profundas borrascas entre Irlanda e Islandia siguen nos aportando aire húmido. Ceos moi anubrados durante toda a xornada do venres, posibilidade de algún orballo illado ocasional, máis probable no litoral e nas zonas altas do interior, e temperaturas sen cambios ou en lixeiro descenso. Continuaremos con pouca oscilación térmica, é dicir, pouca diferencia entre as temperaturas mínima, máximas e mínimas. En fin, a predición a medio prazo pois fala de que esa xornada do venres casi poderemos librarnos o mellor das precipitacións ou as que caen serán escasas, pero cara en fin a xornada de Noiteboa pois xa decíamos onte que había en fin a probabilidade bastante alta de precipitacións, en torno ao 80%. Descende na xornada de Nadal para o día 25, descende esa probabilidade de precipitacións ao 45%. Así que bueno, de momento, para o que queda de semana, en fin, tempo así revolto, con moita humidade, ventos que virán do oeste, do suroeste, son ventos, por tanto, que veñen cargados de humidade, e xo, xa digo, cara a fin de semana, cara aos días de Noiteboa e Nadal, Noiteboa, con moita probabilidade de que estea pasada por auga.
Fatal, ¿no? E o día de Nadal...
O día de Nadal, a cousa mellora un pouco.
Xa veremos, como
xa día veremos, otro. Sí.
Vale.
Tempo haberá para que se confirme, para confirmar ou non esa predicción.
Pois iso.
Chove, no me
la. Pois sí, en fin, que chove, é o que hai. Toca chuvia nestes días, eso sí, as temperaturas suavizarán un pouco. Eso sí, a la contra, teremos moita humidade. Imos agora coa actualidade, sí, coa actualidade que reflexe o periódico.
Xa,
imos lá.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois imos con ese repaso á actualidade que reflexan os periódicos, as portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Fala La Voz de Galicia ahora mismo na súa portada de que o presunto asesino de Ana Enjamio tiña amenazado. A policía cree que César Adrio actuou obcecado polo rexeitamento e a xuíza activa xa o xurado popular. O detido negase a declarar e a policía busca probas. Di tamén que o asesino de Santiago tratou tamén de agredir a compañera de piso de Elena. O principal sospeitoso chamase Adrián Burlacu, estivo en prisión anteriormente por secuestro e gritou a muller quédame unha, pero ela pechouse no baño e logrou salvar a vida. Os xulgados galegos reciben 4.000 denuncias por maltrato en 9 meses, 200 máis que no mesmo período de 2015. En La Voz lemos tamén que Merkel confirma que foi un demandante de asilo o autor do atentado terrorista. O autor que conducía o camión foi detido grazas a un testigo dos feitos que o seguiu polas rúas da cidade. Entre os feridos hai ao menos un cidadano español. Exteriores explica que se trata de un home que foi alcanzado na perna e que non se teme pola súa vida. O atentado deixou ao menos 12 mortos en Berlín. O español, precisamente o español que resultou ferido en ese mercado navideño de Berlín, explica en La Voz, escoitei o camión chocando, xireime, vireime xa o tiña na miña cara. Destaca tamén este diario que foi secuestrado en Afganistán un cooperante español. A policía afgana informou que foi capturado na aldea de Usain Kil, no distrito de Aliabad, na provincia de Kunduz. Tamén que o temporal de chuvia cóbrase outros 2 mortos en Valencia. En La Voz podemos ler tamén que estes días andan á caza do tesouro do mar no Roncudo. O tesouro do mar estes días é o percebe, pero o mar está moi mal. O mar está complicado. Entre ondas de 3 metros tiveron que lidiar os percebeiros que se achegaron onte a busca do preciado marisco, o faro de Corme. Para eles é a súa segunda gran semana do ano despois das festas de xullo. O mal tempo vai facer subir os prezos do percebe, que se cotizou na Coruña hoxe a 250 euros o quilo. Coincides, en fin, que o mar anda revolto estes días e coincide ademais que estes días tamén as mareas son curtas, o mar baixa pouco e, por tanto, resulta máis complicado aínda si cabe a extracción do Percebe. Un Percebe que, xa digo, cotizou hoxe a 250 euros o quilo. Así que queira comer percebes por o Nadal, pola Noiteboa, pois xa sabe, a ter que rascarse o bolsillo con 20, con 20 mente. Máis cousas na portada de La Voz. Este diario, bueno, fala de ese que te gusta tanto a Paris cando falamos del, do Don Juan Coruñés, ese, ¿eh?
Bueno, que me guste, pensando, bueno, me parece aborrecible, pero vamos, pensaba que esas figuras xa, pues iso, formaban parte da literatura, non?
Bueno, pois...
Da dramaturxia e demais.
A última víctima do Don Juan Coruñés declara, además encima, bueno, non sei, digo, logo contanos, non? Sentía cara a él un enganche sentimental. A última víctima do Don Juan, outra muller estafada, advertiu sobre as intencións do detido. Máis cousas en La Voz.
Como, perdona, que, o sea, que a víctima estaba como advertida.
Estaba advertida, sí.
Estaba advertida,
pero ela sentía un enganche caeu sentimental aí, dice.
Manda, truque, eu pensaba que isto dos mitos, non, do Juan, do Casanova, sabe, e demais, sí, pues, eran iso, mitos, non, pero...
Pues non,
non. Non, ostri,
Don Juan, sabes, sí, señor. Barba azul, que se...
Nunca, ese era peor, ese... Sí. Vamos, ese, sí, sí. Vamos, no, tiña claro agora con o tema da violencia de xénero.
Bueno, pero, imos logo con outros titulares. Di La Voz tamén que o goberno deixa en mínimos os requisitos do plan de garantía xuvenil. As únicas exigencias serán ser menor de 30 anos e levar un día sin emprego ou sin ter recibido formación. O PP andaluz promove unha lei que tería impedido a Feijó repetir como candidato. Os populares galegos cualifican de tacticista a idea de Moreno Bonilla de limitar os mandatos. E que, bueno, estas cousas xa sabes, segundo che vai na feira, contala por alá, por como non dan mollao,
claro.
En Andalucía, pois din, aquí isto, limitar os mandatos que estes do PSOE levan moitos anos aí no machito. Por aquí, pois como a cousa vai de forma diferente, dices, é unha tontería de limitar mandatos.
Así que... Hombre, claro, por suposto.
Bueno, e en Pontevedra o alcalde Lores aplaza o debate presupostario e vincula a unha cuestión de confianza. Tamén di La Voz que evita a cárcel unha conductora que causou un morto tras saltarse 12 sinais por ir falando polo móvil, e que foi detido un veciño de Ribeira acusado de violar a unha menor co que saiu de copas. Cambiamos de periódico, imos á portada digital de La Opinión, Paris.
Pois neste xornal, na súa portada digital, en titulares, se fai eco de ese confirmado xa ataque terrorista de Berlín, non? Titula Merkel confirma que o atropelo en Berlín é un ataque terrorista. Hai subtitulares de referentes a esta nova que di que a canciller defende a súa política de refugiados, o español ferido o camión deume de pleno, o sospeitoso detido pediu asilo en febreiro, e outro tamén dos subtitulares. Despois, siguen as malas novas, como a que tres feridos nun tiroteo nun centro islámico de Zúrich, tamén que Rusia planea a súa resposta polo asasinato de Ankara, que secuestrado un cooperante español en Afganistán, xa ven como van todas, sí, as novas, sí, sí. Amigas da xoven asasinada en Vigo relatan que sufriu ameazas do detido. Despois, en páxinas de sociedade, o que ti antes comentabas, o que debes saber se lle toca a lotería do Nadal, atentos, hai un decálogo aí xa a disposición. A mí non me colle xa, nada. Despois, en clave local,
que evitas te preocupación, sí, directamente, sí, sí, non?
Sí, e en clave local, xa ves, unha cousa como ver os paxaros pode ser importantísima, non? E titula, sí, La Opinión que Santa Cruz, o mapa, sí, sí, mundial de aves por avistamentos de especies pouco comunes. E iso, atención, que xera riqueza.
Sí, sí, estáse convertindo que... nun polo de atracción de visitantes e ademais, en fin, de visitantes, o que se chama turismo de calidade, non?
Efectivamente.
Pois estáse convertindo Santa Cruz porque é unha zona na que, bueno, pues se poden, uh-huh, ver moitas aves acuáticas, sobre todo.
Sí, sí, estaba claro, que cuida o entorno, cuida a nosa fauna, cuida, pues, a, sí, natureza, señor. Riqueza. Todo iso é riqueza. E aí está a prova, non? E, bueno, aí está o titular. Despois, que a revisión catastral provocará no 2017 unha suba do IBI en máis de 158.000 vivendas. Seguimos coas boas novas.
Sí, sí.
Tamén que 100 persoas mobilizadas ao desaparecer dúas nenas en Mera durante media hora. Disto falábamos precisamente neste programa.
a pasada semana, o o pasado
mes. Aí está, e falámoslo aquí, no precisamente no programa, na outra mirada. Tamén que policías abaten a tiros a un xabarín que quixo atacalos, tamén non lo contaban, dende aquí tamén, dende este programa. Despois, en clave local, tamén que Sada distingue 11 puntos conflictivos por inundacións en páxinas locais da Coruña, dous estilos de inmortalidade, e bueno, fala dos retratos que se fan os edís da Coruña, non? Uh-huh. Para que sean lembrados a posteridade.
Paco Vázquez, por exemplo, non?
Bueno, aquí se ve o de Javier Losada, sí. Y bueno, non vin o resto, non? Pero
bueno, de Paco Vázquez,
pero comparado co de Paco Vázquez,
non hai color,
pero para nada, bueno, unha prestancia, menudo uniforme, vamos, sexa.
Sí.
De 100%, o de Mallorca era un retrato deses, pero vamos, o poño aí,
bueno,
entrada.
Creo que casi supera esto Fernández de Mesa, co retrato ese que lle fixeron como director xeral da Garda Civil.
Por aí anda, pero non sei, a prestancia está non. Quen lles dera algúns. Bueno, seguimos. Que Galicia, comunidade con máis tramos de risco en estrada, outro titular. Tamén que a Marea leva orzamento a Xunta de Goberno sin acordo coa oposición, outro dos titulares. Que aberta inscripción para participar na cabalgata, estamos a falar tamén do Concello da Coruña. E despois que un xuiz declara improcedente a xubilación forzosa dun conserxe municipal de 70 anos, un caso, bueno, curioso.
En Arteixo, creo que recordar.
En Arteixo, efectivamente, no Concello de Arteixo, un caso curioso, normalmente a xente quere xubilarse, non? E, pero bueno, aquí parecer non. E despois, por último, xa último titular, protestas contra as reválidas o 16 de febreiro en Galicia. Estes son os titulares, xosé.
Bueno, pues miramos a otra cabeceira del Ideal Gallego. Idealgallego.com di que a Marea denuncia que perde diñeiro porque os veciños non separan a basura. Tamén que recolle o asesinato a tiros do embaixador ruso en Turquía, o grito de non esquezades Alepo, que Arteixo organiza o día 30 unha nova edición da súa gala solidaria navideña, e que o Parque de Adolfo Suárez, recén inaugurado na Coruña, sufre actos vandálicos no seu primeiro día aberto. Un día despois de ser inaugurado, este parque en San Pedro de Bisma amaneceu con pintadas sobre o mobiliario recén estreado. Tamén que o pleno debate esta tarde se aproba o convenio colectivo do persoal laboral, falamos do pleno de Betanzos, que as fortes chuvias cobranse o primeiro falecido en Murcia ao caerse a unha piscina, que o Playa Club extrema a seguridade para evitar que os menores merquen alcohol, que as primeiras modificacións do Plan Xeral de Curtis integraránse en 2017, estrodo a noticia do Playa Club aparece, di que extrema a seguridade para evitar que os menores compran alcohol, aparece despois de que o sábado pola noite a policía local descubrira a 18 menores bebendo alcohol precisamente neste establecemento, o que puxo en evidencia o problema das festas e tamén o problema da venda de alcohol a menores. Oleiros reclama que se adopten medidas na vía Ártabra para evitar accidentes cos xabaríns, despois de que se leven producido moitísimos accidentes de tráfico nesta vía, no que, bueno, por atropello de xabaríns. O Concello de Oleiros pide a Xunta que tome medidas para evitar accidentes con estos animais. Os xulgados do penal pechan o ano sobrecargados con 1.011 execucións de novas sentencias, destaca tamén este diario. E o PP exixe a Ferreiro que anule a licitación da reforma de Santa Lucía. Estes son os titulares del Ideal Gallego. Parece que hoxe non é posible a conexión coa policía local, Paris.
Non, posible, pero sí. Me contaba Eduardo que non temos cousas así salientáveis para contar.
Non hai nada que contar.
Bueno, xornada moi fixo, tranquila.
Xornada tranquila. Bueno, pois entón rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Tempo para escoitar o boletín. Volvemos de seguida na segunda parte.